mai trec.
Nu, e bine. E bine și așa.
E bine?
Dacă îmi dați așa, poate țin două predici. Una de la unul, una de la altă. E foarte riscant, să știți. Am două microfoane, am două pupitre. O fi un semn că ar trebui să țin două ore sau cum? Da, bine. Mulțumesc tare frumos că întotdeauna... Eu nu prea spun vorbe mari și că nu știu să le spun, dar câteodată mă mai scap așa cu ele. Totdeauna la Atlanta am fost primit bine și astăzi m-ați primit cu vremea care îmi place mie. Adică mie nu-mi place nici frig, nici cald, îmi place așa cumva, nu știu, să eu mofturos. Bun, să trecem la cele sfinte, că celelalte sunt trecătoare. Am câteva curiozități. A citit cineva recent cartea Eclesiastul? A, super, înseamnă că dumneavoastră o să fiți asistenții mei seara asta sau oricum să facem împreună o echipă, să prezentăm câteva aspecte din cartea Eclesiastul. Spuneți-mi, vă rog, există cineva care știe vreun verset pe de rost din cartea Eclesiastul? Un verset pe de rost, știți, din cartea Eclesiastul? Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Asta e prin capitolul 5. Și vine mai bine să ascult. Păi dacă mi le dați pe toate, îmi dați predica. Bun, alt verset. Nu, n-am auzit la sora, mă scuzați. Totul e deșertăciune și goană după vânt. Credeți lucrul ăsta? Și atunci de ce ați venit la biserică? Asta nu e deșertăciune și goană după gând. Sau după vânt. Bun. Aici am vrut să ajungem și sora v-a salvat de multe. Că am ajuns la versetul care cam toți îl știm din cartea Eclesiastul, ideea aceasta cu totul este deșertăciune. Dacă este sau nu este, întrebarea mea pentru seara aceasta și m-aș bucura să găsim împreună răspunsul este cum să trăiesc cu rost într-o lume fără rost. Că așa zice Solomon, că lumea e fără rost. Cum să trăiesc cu sens într-o lume fără sens, da? Cum să trăiesc semnificativ într-o lume care nu prea are semnificație. Cam aceleași lucruri, da? Le încurcăm noi așa, predicatorii, în mai multe cuvinte, da? Eu o să vă spun câteva lucruri pe care le-am înțeles eu. Dumneavoastră nu-i musai să credeți ca mine, ar fi bine. Dar dacă gândiți mai bine, la final îmi spuneți. Și o să încep acum să nu vă supărați că o să fie multe puncte, că sunt multe capitole. Asta este, Solomon s-a hotărât să pună multe capitole. Dacă un punct scoatem din fiecare capitol, cât ar trebui să iasă? 12, cel puțin, da? Așa cum mi-a spus unui frate când eram la seminarul, zic că voi cântați pe patru voci, zic, cel puțin pe patru voci, da? Haideți să începem cu capitolul 1. Și capitolul 1, eu spun așa, ca să trăiesc cu rost într-o lume fără rost, trebuie, este obligatoriu să etichetez lucrările lui Dumnezeu în mod corect. Știți ce m-a surprins pe mine recent citind de Eclesiastul? Solomon se vaită că totul e fără rost și exemplifică. E fără rost. O generație trece, alta vine. Totul este fără rost. M-am gândit eu, păi cine a hotărât să treacă generațiile una după alta? Cine? Dumnezeu. Deci Solomon spune ce a hotărât Dumnezeu este fără rost. Ia o altă explicație. Soarele răsare, se duce iar, totul este deșertăciune. Păi întrebarea mea, cine a hotărât soarele să... Cine a hotărât? Dumnezeu. Asta înseamnă că ce a hotărât Dumnezeu este fără rost? Apoi spune că apele, știți, toate apele curg în mare și nu știu ce, totul este deșertăciune. Păi nu mi-aduc aminte de niciun congres, apropo, în care noi să fi hotărât ca toate apele să meargă așa, că dacă am fi hotărât, noi probabil ne-am putea permite să spunem că totul e deșertăciune. Dar am observat că Solomon, și acum asta este, când te apuci să scrii, cât ai fi de înțelept, cel mai neînsemnat e critică, că la asta se pricepe. Da? Noi în seara asta o să-l criticăm un pic pe Solomon, dar nu prea tare, o să avem grijă de viața noastră. Părerea mea personală, Solomon face următoarea greșeală. Se uită la niște lucrări pe care le face Dumnezeu. Nu știu dacă le înțelege 100%, nu știu dacă le vede el rostul întotdeauna și pune imediat eticheta, fără rost. Ce mi-am propus? niciodată să nu spun că o lucrare pe care o face Dumnezeu este fără rost. Dacă ce face Dumnezeu este fără rost, ascultați-mă, totul este deșertăciune. Nimic nu are sens. Dar dacă ce face Dumnezeu are sens, atunci înseamnă că tot ce face Dumnezeu are și un rost. Sunteți de acord cu asta? Bun, acum o să devin mai practic. Spuneți-mi, îmbătrânirea are rost? Da? Are, bun, e bine. Măcar bătrânii au spus lucrul ăsta, da? O fi având rostul ei, că nu-l pricepem întotdeauna, este altceva. Că nu ne place, este altceva. Dar Dumnezeu a hotărât să existe procesul acesta de îmbătrânire și înseamnă că are rost. Suferința are rost. La noi sau la alții? Știți că, în general, suferința altora mereu știm că are rost. Dar dacă aduce Domnul suferință în viața noastră, oare îi înțelegem rostul? Sau uneori trebuie doar să credem că are rost? Oare sărăcia are rost? Bine, de asta ne dorim toți, să nu fim săraci, dar dacă Dumnezeu o hotărăște, oare are rost? Dumnezeu e interesant, a spus că și în poporul lui întotdeauna vor fi săraci în țară. Întotdeauna vor fi. Și pentru binele lor și pentru binele nostru, da? Pierderile, rănile au rost. Noi teoretic știm răspunsul corect. Știți unde este problema? Și la mine și la dumneavoastră. Când nu trebuie să răspund teoretic, ci trebuie să răspund practic în dreptul meu. Când Dumnezeu trimite ceva în viața mea, eu nu prea văd rostul dacă lucrurile nu sunt pe placul meu. Și atunci foarte ușor să ajung și eu ca Eclesiastul să spun totul este deșertăciune, n-are niciun rost. Nu, dragii mei, tot ce face Dumnezeu are rost, slăvit să fie El. Este foarte important să ne uităm la lucrările lui Dumnezeu, avem dreptul să nu le înțelegem, dar niciodată nu avem dreptul să spunem că nu sunt bune. Dacă vrei să trăiești cu rost într-o lume fără rost, aș mai recomanda ceva. Fii smerit, nu fii arogant. Uitați expresia lui Solomon. Am văzut tot ce-i sub soare. Am analizat tot ce-i sub soare. El folosește expresia aceasta care n-ar prea trebui să o folosim. El a văzut tot, el cunoaște tot. Serios? Noi chiar tot? Noi din lumea aceasta oare cât înțelegem? Înțelegem 1%? Poate că mult, da? Știți, uneori avem spiritul acesta că noi știm tot, că noi am văzut tot și că putem să tragem linie. Singurul care știe tot este cine? Bunul Dumnezeu. Să fim smeriți, să recunoaștem că noi suntem împătrățica noastră, să recunoaștem că sunt atât de multe ocazii în viață când Domnul ar trebui să ne spună exact ce a spus lui Simon Petru. Simone, ce fac eu? Tu nu pricepi acum. Asta nu înseamnă că ce fac eu nu este bine, da? Un alt lucru care l-am văzut aici, o să rămân un pic în capitolul 1 și apoi după asta mergem un pic mai repede, da? A zice să studiem doar ce trebuie. Solomon are o problemă. Ajunge el la concluzia că multă învățătură obosește trupul și toate. Și din nou el și-a propus să studieze tot. Și ascultați un lucru care îl face Solomon, care pe mine m-a făcut un pic să zâmbesc. Ce am ales să studiez prostia. M-am gândit, dacă aș sta de vorbă de Solomon, cine te-a pus pe tine să studiezi prostia? Acum nu știu, dar știți că prostia nu prea are limite, Doamne iartă-mă. Adică dacă te-a pus să studiezi prostia, oare avem și noi câteodată boala cercetărilor fără rost? Încercăm așa, în aroganța noastră, în dorința noastră de a fi deosebiți, poate în dorința noastră de a spune că noi am văzut tot, știm tot, am analizat tot, atâta studiem, probabil nu studiem ce trebuie. Și apoi ne văităm că unele nu au sens, că unele nu ne înțelegem. Rugămintea mea ar fi să studiem doar ce trebuie. să studiem caracterul lui Dumnezeu, să studiem cuvântul lui Dumnezeu, să ne studiem bine viața, să ne analizăm și dacă suntem bine în relația cu Dumnezeu, celelalte, că or fi broaște de nu știu care, că or fi, se ocupe cineva de broaște, dar nu trebuie nici ei să le studieze chiar pe toate, da? Ei, în capitolul 2 am găsit un alt lucru pentru mine care cred că este foarte important. Solomon face mărturisire, vorbește despre viața lui și apropo aici așa de mult îl apreciez că Solomon este o persoană mai în vârstă, că așa se spune că Eclesiastul este cartea înțelepciunii când el este mai în vârstă, care își deschide sufletul pentru generația tânără. Un om care nu pozează să vină în fața tineretului să spună, băi copii, eu am trăit o viață perfectă. Solomon spune, oameni buni, ascultați cum am trăit eu, vă mărturisesc greșelile mele și am rugăminte, nu le repetați voi. Că dacă le repetați o să ajungeți ca mine sau mai rău ca mine sau eu am ieșit din unele, poate voi nu o să ieșiți niciodată. Și el în capitolul 2 spune ce a încercat să facă el. Și dacă vă uitați acolo în capitolul 2 spuneam, și cam o să vedeți, sunt exact lucrurile care ne interesează și în ziua de astăzi. Am făcut investiții, am zidit, am clădit, apoi nu se poate fără muzică, mi-am adus cântărețe, nu se poate fără femei, mi-am adus femei, mă gândeam ce formații muzicale cântau pe acolo, adică numai vipuri, numai... Și el după ce spune toate care le-a făcut, îi vine o idee. Că și el este trecător și că de toate acestea o să se bucure altul. Bănuiesc copilul lui. Acum el avea probabil o problemă, se gândea pe care copil o să pună mâna pe ele. Copilul pe care l-a învățat sau pe care nu l-a învățat? Copilul pe care l-a crescut o păgână sau... Și ajunge într-o depresie atât de mare... Zice, Doamne, mi-a dat seama că eu nu pot stăpâni viitorul. Mi-am investit viața atât de mult și dacă vine unul cu puțină minte după mine și face praf și pulbere tot. Și atunci ajunge el în depresia aceasta, atât de mult mi-am investit viața acolo și nu pot controla nimic, nici ce se va întâmpla în viitor. Știți ce mi-am notat pentru mine, dar ca să vă spun și dumneavoastră? Investește nu doar pentru el, ci și în el. Știți, noi facem foarte mult pentru copii, așa-i? Dar foarte mult din punct de vedere material. Și probabil vom lăsa și noi, dacă va îngădui Domnul, vom lăsa grădini, vom lăsa, știu ce, vom lăsa copiilor. Și poate într-o zi ne vom întreba și ce vor face copiii cu tot ce am adunat noi o viață întreagă. Dacă mă întrebați pe mine, o să vă dau două variante, dar rămân la una. Știți ce o să facă copiii în cel mai fericit caz? Ce i-ați învățat? Ei, dacă Solomon spune, păi eu nu l-am prea învățat, că n-am avut timp de el. Eu a trebuit să mă ocup de grădini, de izvoare, de păduri, de toate. O să spun, Solomon, ascultă-mă, ce l-ai învățat, asta o să facă. Dacă l-ai învățat să risipească, o să risipească. Dacă l-ai învățat să fie zgârcit, o să fie zgârcit. Există particularitatea aceasta la români, cu părțile ei bune și mai puțin bune. Atât de mult ne gândim la copii. Bun, noi nu rămânem numai cu copii. După ce am terminat cu copiii, ne gândim la nepoți, la strănepoți. Adică noi trebuie să rezolvăm tot clanul. Dar de foarte multe ori ne limităm mai mult, probabil influențat de societate, investim mai mult în lucruri decât investim în ei. Și unii, din nefericire, ajung să trăiască tragedia, să vadă copiii, care nu-i mai prețuiesc nici pe ei, nici lucrurile. Și oameni care le plânge sufletul că își bat joc copiii de toată truda mea de o viață. Când te uiți și spui, dacă vine unul după mine și distruge tot, înseamnă că tot ce am investit este fără rost, poate Solomon avea dreptate. Dar eu spun, dacă investești în el, în copil, și dacă copilul acela va fi binecuvântat de Dumnezeu, eu cred că ce ai făcut pentru ei are rost. Haideți să iau un caz. Vedeți că el afirmă așa generalități care n-ar trebui afirmate, că este fără rost. Dar eu l-aș fi întrebat asta. tu te gândești acum la ce va face copilul tău. Dar de ce nu te gândești la ce faci tu copilului David? Că David, la un moment dat, și ce a făcut? La bătrânețe, când a aflat el că nu poate el construi casa lui Dumnezeu, a zis, nu-i nimic, dar pot face ceva, nu pot ridica eu, dar o să pregătesc pentru copilul meu care o va ridica tot ce pot. Și uitați-vă câte face David pentru construcția templului, care îl va ajuta, lucruri care îl vor ajuta foarte mult pe Solomon în realizarea obiectivului acesta pentru Dumnezeu. Solomon le-a folosit înțelept, pentru că în el s-a investit cu înțelepciune. Sigur, David n-a fost chiar atât de mare familist și nu a avut atât de mult timp pentru copii, dar cred că la Solomon a învățat o lecție și lui Solomon i-a luat-o de dacă bună. Știți pe cine? Un slujitor al lui Dumnezeu care a investit în el ce trebuie să investească. Investește și în copil, nu doar pentru el. Suntem spre bucuria noastră la capitolul 3. Acolo toate au vremea lor, așa e, toți știm, toate au vremea lor. Acolo există o expresie care mereu mi-o subliniez. Orice lucru el îl face frumos la vremea lui, el, Dumnezeu. Și știu că în tinerețe am citit cu atenție să văd dacă apare acolo cumva și moartea. Să văd în lista aceea în care orice lucru el îl face frumos la vremea lui, apare și moartea. Apare sau nu apare? Apare. Solomon spune, când moartea e hotărâtă de Dumnezeu, poate fi frumoasă. Poate fi frumoasă. Și mi-am notat pentru mine, dacă vrei să trăiești cu rost într-o lume fără rost, alege timpul lui Dumnezeu, nu timpul tău. Acum, nu știu cum sunteți dumneavoastră, știu cum sunt eu. Eu am agenda mea, calendarul lui Dumnezeu, al meu și mi-ar plăcea așa ca Dumnezeu să lucreze după agenda mea. Am ceva frați și surori pe aici. Să lucreze acum, să lucreze atunci, să facă așa. De cele mai multe ori Dumnezeu alege să lucreze după calendarul lui. Unii ori ne coincid calendarele, dar de cele mai multe ori el alege să lucreze după calendarul lui. În prima fază, când Dumnezeu lucrează după calendarul lui, mă supăr. Și când trece și văd cât de bine, o, Doamne, ce frumos că ai lucrat după calendarul tău. Sunt etape în viață, sunt alegeri în viață. Mereu și mereu ar trebui să căutăm călăuzirea lui Dumnezeu. Nu doar ce trebuie să facem, ci și când trebuie să facem. De multe ori noi știm ce trebuie să facem, cel puțin principial știm ce trebuie să facem, nu întotdeauna știm exact când trebuie să facem și aici avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu pe care El ne-a dat dacă o căutăm cu inimă sinceră, da? Le spun tinerilor că iau unii o problemă vis-a-vis de căsătorie, că nu e important doar să te căsătorești cu cine hotărăște Dumnezeu. Este important să te căsătorești și când vrea Dumnezeu. Și unii aici au o problemă, ei caută partenerul în voia lui Dumnezeu, dar nu caută și perioada în care Dumnezeu îi consideră pregătiți pentru aceasta. Și cum Dumnezeu ține de calendarul lui, din nou există o problemă, dar până la urmă Domnul câștigă, noi ne bucurăm, asta este, e bine că Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Din capitolul 4 mi-am notat fraza, nu alege izolarea. Știți că acolo printre altele avem fraza aceea că funia împletită în trei, mai bine doi decât... Dacă alegi izolarea și trăiești așa mereu în singuratic în lume, s-ar putea multe să nu aibă rost. Dacă alegi izolarea de familie, foarte multe nu au niciun rost. Dacă alegi izolarea de frați și de biserică, ele nu au rost. Dacă ești în familie unde te vrea Dumnezeu, în locul în care te vrea Dumnezeu, în biserică, în locul în care te vrea Dumnezeu, întotdeauna lucrurile vor avea sens. E foarte important să alegem împărtășia cu frații, să alergăm împreună cu neprihăniții, să ne facem prieteni buni, că atunci o să vedeți că viața chiar are sens. Și din punctul de vedere că atunci când ai pe cineva lângă tine, îți va oferi ceea ce poate, când ai pe cineva lângă tine, poți sluji pe cel care e în nevoie și poate că ar trebui să ne gândim cu mai multă seriozitate la cuvintele Domnului Iisus Hristos, este mai ferice să oferi decât să primești. Se referă doar la bani? Și de ce suntem mereu necăjiți că tot noi trebuie să oferim? Noi trebuie să oferim iubire, noi trebuie să... De ce? Dacă e mai ferice să dai. Da, iară suntem la teorie. În capitolul 4 aș mai zice ceva acolo, dacă tot e vorba de familie. Cred că Solomon ar fi de acord cu asta. Nu alege 1000 rele. Cerei Domnului să-ți dea una singură și bună. Amin? Știți la ce mă refer? Săracul, păi el cum să nu obosească în viață, cum să zică că n-are rost? Are el o expresie, dar nu, nici nu pot să o pronunț uitându-te la surori, dar unde să mă uit că sunt surori peste tot? Zice că am cercetat și din 1000 n-o găsit niciuna. Știți ce am zis eu? Dacă căuta până la 1000 una, găsea. S-a oprit unde nu trebuie, da? Știți că el cel cu 1000, are expresia pe care noi o cităm foarte mult. O nevastă bună este un dar de la Dumnezeu. Cum de ce trebuie lui să-și aleagă 1000? Nu mai bine cerea el una de la Domnul? Poate că e și mintea evreului de pe urmă, nu numai mintea românului de pe urmă. Nu știu când o fi căpătat la ta experiență, dar eu cred că e foarte important. Adevărul este că în viața de familie, dacă nu ai un dar din partea lui Dumnezeu, tare multe n-au rost. Viața poate să nu aibă rost. Să știți că pentru unii, dezastru care îl trăiesc în familie face ca viața să n-aibă niciun sens. Lucrurile pe care le are n-au niciun rost. Dar dacă Dumnezeu îți dă un partener cu care te binecuvintează, atunci au rost, așa-i? Foarte multe au rost, foarte multe au rost. Deci familia are rost, dar în momentul în care este în mâna lui Dumnezeu și sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Și spre bucuria sau dezamăgerea voastră, uitați în capitolul 5, am ajuns deja, ce repede mergem, și sunt tot la primul pupitru, nu folosi adunarea greșit. Asta mi-ați spus-o de la început. Păzește-ți piciorul când vii în casa Domnului și vino mai degrabă. Ce să asculți? Vocea lui Dumnezeu, așa-i? Dar poți face și altceva în adunare. Foarte multe. Foarte multe care n-au nimic de a face cu adunarea. Cred că o să rețin expresia cu adunătura și adunarea. Adunătura și adunarea. Știți că poetul nostru are cântarea aceea: dacă ne adunăm în Domnul, dar când fără. Deci, diferența în adunare o face prezența lui Dumnezeu. Și dacă vin să ascult vocea lui Dumnezeu, vin deschis pentru vocea lui Dumnezeu, întotdeauna adunarea îmi va face bine. Întotdeauna. Dacă vin pentru altele, de cele mai multe ori o să fie fără rost. Nu-mi place cântarea aia, nu-mi place psalmul ăla, nu-mi place poezia aia, nu-mi place decorul ăla. Ce rost că am venit și astăzi 2-3 ori la biserică dacă n-am venit să-L ascult pe Dumnezeu. Că celelalte oricum nu sunt perfecte și nu mă interesează, da? Uitați, ca să nu vă supărați tare pe mine, sar la capitolul 11 și 11 cu 9. Cine zice, scrie, știe ce scrie acolo? 11 cu 9. Bucură-te, bucură-te. Și ce să-mi notez de aici? Alege bucuria de moment sau bucuria de durată? Vedeți, Solomon nu este împotriva bucuriei. El spune, bucură-te, fii cu inimă, umblă, dar să știi că pentru toate acestea, într-o zi vei sta înaintea lui Dumnezeu. Felul în care văd eu îndemnul lui este acesta. Bucură-te astăzi, dar ai grijă când te întâlnești cu Dumnezeu să nu ți se termine bucuria. Și eu am avut ocazie în viață când mi s-a terminat bucuria. Sper să nu am din astea în următorii ani, dar nu se știe niciodată. Când li se termină unor bărbați bucuria? Noi avem bucurie mare când mașina merge bine. Știți când ni se termină bucuria? Nu, când ne întâlnim cu poliția. Și ne arată cât a fost acolo, atunci ni s-a terminat bucuria. Copiii au foarte mare bucurie, să știți. Îmbrăcați-vă copiii la costum, la papion, la toate și dați-le drumul afară după ce a plouat. Ce bucurie o să aibă ei să dea prin belți pe acolo. Tot n-au ei nicio treabă. Știți când li se curmă lor bucuria? Când au ochii cu tata și cu mama. Și când văd, atunci lor li s-a terminat bucuria, da? Eu cred că sunt elevi, sunt studenți care au o bucurie în timpul semestrului de n-ai văzut. Când li se termină lor bucuria? Când vin examenele, da. Deci, acolo e la... Unii sunt tare bucuroși când mănâncă. Știți când li se termină bucuria? Când se duc la doctor. La alții li se termină bucuria când se urcă pe cântar. Nu știu, există... Da, și atunci ai... Da, asta nu trebuia să o zic, dar m-am scăpat. Da. Deci... E ispita să alegi bucuria de moment. Te simți bine acum. Alegi bucuria de moment. Frații mei, surori, dacă alegem bucuria de moment, când ne întâlnim cu Domnul să ne dăm seama, băi, tot a fost în zadar, tot a fost deșertăciune. Nu, după ce ajungi cu toate astea, zic, băi, dar ce, bă, trebuie mie să mănânc 7 plăcinte, asta, bun, dar atunci te-ai bucurat, nu te-ai gândit. Da. E foarte important să mă gândesc la bucuria care rămâne. Și Biblia vorbește de bucuria în Hristos, bucuria în Duhul Sfânt și o bucurie veșnică. Domnul să fie slăvit. Nu trebuie să ne trăim viața doar plângând. Dar trebuie să alegem acele motive de bucurie care nu se termină niciodată. Domnul Iisus Hristos dă o lecție ucenicilor foarte importantă în unul dintre cele mai fericite momente din viața lor. Vă aduceți aminte când se întorc ei din misiune și toți spun, wow, Iisuse! Îi văd așa ca pe niște copii care veneau și îi spuneau maestrului ceea ce el știa de mult. Iisuse, ne-am dus când am pomenit numele tău, am scos draci, am făcut... Bucurie mare. Știți ce este aceasta? Bucuria succesului. Și acum, teoretic, toți ne bucurăm de succes. Nu știu ce, dacă știm toți ce e succesul, dar toți ne bucurăm de reușite, da? Și Domnul se uită la ei și foarte straniu, probabil, pentru ei spune, nu vă bucurați de succes. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Bucurați-vă de identitatea ce o aveți, de statutul care îl aveți. Sunteți copiii lui Dumnezeu. Sunteți membri în familia regală. Spuneți-mi, de ce să nu se bucure ucenice de succes? De ce să nu-și bazeze bucuria pe succes? Asta a fost viața ucenicilor, un succes în fiecare zi? În lume veți avea... Domnul Iisus a știut că plecați de aici, unii dau cu bolovan după voi, alții vă scot afară, flămânzi alții. Dacă bucuria mea este legată de succes, când și cât o să am bucurie? Și atunci nu o să spun din om, n-are rost, frate, n-are rost, dacă așa mă primesc, dacă așa mă tratează, dacă astea sunt rezultatele, n-are niciun rost. Domnul spune, nu, Viorele, are rost. Are rost dacă te uiți unde trebuie. Apostolul Pavel înțelege lucrul acesta și când alții poate se uitau cu mirare la el și spunea, Pavel, cum poți tu să te bucuri? El spune, știți, eu mă uit cu alți ochelari. Voi vă uitați la lucrurile care se văd. Eu mă uit la cele ce nu se văd. Dar sunt reale. Sunt reale. Mă gândeam de multe ori, din nou, avem noi românii cu priveghiurile noastre, cu lacrimile noastre, ceea ce e ok până la o limită. Nu e ok când venim cu bocetele alea care n-au nicio nădejde. Și mă gândeam ce diferență. Dacă rămâne sora, să zicem, da? Dacă te uiți la ce se vede, ce vezi acolo? Un sicriu, s-a dus soțul, s-a dus tata la copii. Dar dacă te-ai uitat dincolo, vezi un sfânt care a ajuns în glorie, care se bucură, care este în prezența lui Iisus și dacă n-ai fi chiar egoist, ai spune, eu sufăr aici, că e durerea despărțirii. Dar am bucuria aceea mare că încă unul a ajuns acasă biruitor, cerul este mai personal, este mai aproape, familia mea din cer se întregește, tot ne mutăm câte unul acolo. E o altă perspectivă, da? Apropo, eu cred că Solomon își mărturisește greșeala. Nu știu dacă și-a dat seama de greșeală. Dar cred că m-am prins eu de ce el a ajuns la concluzia că nu prea au foarte multe sens. Știți că el are expresie mereu: m-am uitat la tot ce se întâmplă sub soare. Eu am zis într-o zi: Solomon, dacă te-ai fi uitat tu și dincolo de soare, oare aveau sens? Nu știm cât a avut el parte de revelația lui Dumnezeu, de aceea nu-l judecăm. Dar mă gândesc cât de privilegiați suntem noi, pentru că știți ce spune Mântuitorul? Acolo a fost Solomon, dar aici este unul mai mare decât Solomon, unul care ne aduce Evanghelia întreagă, unul care ne spune ce există dincolo și ne spune că sunt enorm de multe lucruri care le facem aici și toate au sens pentru că ele au un impact veșnic și o răsplătire veșnică. Domnul să fie slăvit! Capitolul 12 ar fi ultimul, dar nu înseamnă că voi avea un singur gând din el. Solomon spune: nu amâna alegerea lui Dumnezeu. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Poate că în ideea aceasta aș fi de acord și aș spune multora: tot ce faci fără Dumnezeu în viață este fără rost. Dar dacă l-alegi pe Dumnezeu cât mai devreme în viață, atunci chiar are rost. Vedeți? Domnul, când îl alegem, el ne inspiră, el ne călăuzește, el ne ocrotește, el ne îndrumă, el ne dă înțelepciune să alegem lucrurile care ne vor urma și dincolo, da? Aici este problema la unii, că ei se gândesc doar la salvare, doar să ajungă în cer. Și dacă ei se gândesc doar la salvare, se gândesc: mă pocăiesc pe ultima sută de metri și o să ajung și eu acolo să primesc un bilet să intru în împărăția lui Dumnezeu. Dar știți ce fac cei mai mulți care se pocăiesc târziu în viață? Își dau seama că și-au irosit viața. Pentru că dacă n-au avut înțelepciunea lui Dumnezeu și natura nouă în Hristos, au făcut alegeri care spune: aia nu trebuia, aia nu trebuia, acum mă uit la asta, prețul a fost prea mare, am plătit prea mult, n-are nici un rost. Sunt regrete târzii. Și e bine întrebarea care și-a pus-o Solomon: nu știu la ce vârstă, ce folos are omul, să ne opunem noi cât mai devreme în tinerețe. Îndemnați pe oameni să-l aleagă cât mai devreme pe Dumnezeu în viață, ca apoi să poată trăi cu sens. Poate că ar mai fi tot de aici un gând frumos: nu lăsa lucrurile bune pentru zilele rele. Foarte mulți lasă lucrurile bune să le facă când vor veni zilele rele. Cam greu să faci lucruri bune când vin zilele rele. Sună neplăcut, nu l-am prea înțeles pe Solomon, nici nu-mi place că scrie așa. Mie mi-ar fi dorit să scrie altfel și am văzut că nu prea îl cităm pe Solomon, ci îl cităm tot pe psalmist, care spune că întinerim ca vulturii. Încă nimeni n-a fost în stare să ne explice cum întinerez vulturii pleșuvi, dar tot ne place ideea asta cu întinerirea. Solomon spune: adu-ți aminte de Dumnezeu, de făcătorul tău, în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele frumoase. Da? Și atunci întrebarea mea este: care e logica cele mai bune și mai frumoase lucruri să mi le las? Pe când voi ieși la pensie, pe când... Cum să las lucrurile bune pentru zilele rele? E un lucru la care ar trebui să meditez, da? Mai primiți una. Nu înlocuiți concluzia lui cu concluziile voastre. Asta îmi place la Solomon. Deci e chiar om înțelept. Acum, înțelepți-ți poartă avioane prin cap, fac din tine avion de toate, câteodată te ridică, te coboară, îl înțelegi, nu îl înțelegi, dar un înțelept știe că nu trebuie să încheie fără să îi lămurească totuși. Și spune: fraților, nu știu ce ați priceput voi din tot ce v-am spus eu, dar acum trag eu concluzia, ca să nu aveți nicio scuză, să ascultăm încheierea tuturor lucrurilor. Care este? Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este obligația fiecărui om. Asta vi se pare clară sau nu-i clară? Și de ce înlocuim noi concluzia Lui cu concluziile noastre? Că până la urmă am putea să spunem: n-am înțeles aia, dar asta am înțeles-o, sunt de acord cu ea. De fapt, tema aceasta se cam repetă la el. după ce spune frământările lui și toate, care, apropo, n-ar trebui luate ca absoluturi. Solomon își mărturisește experiența lui, frământările lui, încercările lui, dar nu neapărat că sunt absoluturi. El își descarcă viața cu tot drumul ei. Concluziile le spune el din când în când și spune, am ajuns la concluzia că nu există fericire fără Dumnezeu, am ajuns la concluzia că dacă el face să fie strâmb, nu mai poate fi îndreptat de nimeni. Fraților, la ce credeți că se referă versetul acesta? Că ce face el strâmb nu poate îndrepta nimeni. Eu drept să vă spun, fiind de la țară, m-am gândit că la copaci. Până într-o zi, când am fost într-o familie, și fratele a zis, frate păstor, matale, nu știi ce scrie acolo, că ce strâm nu mai poate îndrepta cu tare? Zic, ba da, zicea, la nevastă se referă. Dar era nevasta lângă el, deci ea râdea, n-avea nicio treabă. Păi zic, în viața mea nu m-am gândit la chestia asta, eu m-am gândit la copaci, la lemne, da? Fiecare cu experiența lui. Da? Deci e foarte important să rămânem cu concluzia lui Dumnezeu, nu cu concluziile noastre, mai ales când concluziile noastre chiar nimic n-au de a face cu concluzia ascultării și temerii de Dumnezeu. Și ultimul lucru cu care chiar mă apropiu de încheiere, dacă vrem să trăim cu rost într-o lume fără rost, să nu citim doar cartea Eclesiastul. Amin? Adică noi n-avem scuze. Dacă cineva atunci a avut doar Eclesiastul, atât i-a picat în mâne altceva, spuneți-mi dumneavoastră, aveți mai mult decât Eclesiastul. Aveți Evanghelii, aveți epistole. Haideți să le citim, că în toate știți ce ne se spune? Cum să ne trăim viața cu rost într-o lume fără rost. Și atunci vă întreb eu, că de asta noi atât de mult am aruncat fraza asta, poate am și crezut-o sau da, fraza că totul e de șerdăciune, nimic are sens. Și atunci vă întreb eu, pe bune, pocăința are rost? Da? Sfințirea are rost? Slujirea are rost? Dărnicia are rost? Venitul la biserică are rost? Că mai predicăm noi câteodată, are rost? Și dacă zicem amin, are rost? Am înțeles, da, am înțeles. De fapt, cu asta ar fi trebuit să încep cu ce spune Solomon, că multă învățătură obosește, obosește. Dragii mei, dacă vrem să trăim cu rost în lumea aceasta, să ne legăm de Dumnezeu, să ne legăm de Sfânta Scriptură și să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Întrebare pentru surori. Că se apropie weekendul acesta. Faceți vreo prăjitură weekendul acesta? Da? Și o să respectați rețeta integral sau parțial? Auzi ce zice fratele care le are. Că dacă vrei să iasă bună, frate, respectă tot. Că dacă respecti ceva, o să iasă ceva, da, altceva, da, da, bun. Pentru fanfariști, frate, când cântă fanfariștii, ai vrea să respecte partitura integral sau din când în când să mai prindă și ei câte o notă? 100%. Mari lucruri cereți, da? Deci la prăjitură tot, la partitură tot, bănuiesc că cei în construcție ar spune, frate Iuga, respecti tot. Nu te joci, că aici pui, dincolo nu pui, acolo fii așa, dar mai faci tu, la beton mai adaugi, mai scos. Dacă vrei să iasă bine, de ce? Pentru că dacă nu o să respect rețeta, poate o să pun fundația după capul meu, o să arate bine un pic, o să mă bucur că, vorba românului, am seivuit câțiva dolari și apoi când totul e gata și mobil ai pus și sărbătorim, vine ploaia, casa e pe nisip și când o să-mi întrebi cineva, frate Iuga, cum e cu ea 10.000 de dolari care i-ai seivuit? O să zic, nu a avut niciun rost figura aia, că am pierdut probabil 200.000 și era să-mi pierd și viața. Ei, nu mai știu în matematică. În matematică trebuie respectat tot sau e relativ? Da. avem cu matematica aici care sunt. Păi văd că la asta tot vreți tot. Și cu Scriptura ce să facem? Chiar tot? E și mare, fraților, chiar tot? Eu cred că aici este problema noastră. Că noi am dorit să trăim cu rost, am dorit toate să aibă sens, dar nu ne încredem 100% în Cel care cunoaște toate lucrurile și ne vrea binecuvântarea. Încă o dată, dacă vrem să trăim cu rost, în drum spre o lume cu rost, chiar dacă trecem prin una cu mai puțin rost, să ne legăm tare de Dumnezeu, să ne ținem strânși de cuvântul Lui, să-L aplicăm 100% și dacă nu înțelegem noi rețeta. Noi nu trebuie să înțelegem rețeta, noi trebuie să o respectăm. Și dacă la unele nu le vedem rostul aici, sperăm într-o zi să le înțelegem dincolo. De eu vă spun, cam la toate vedem rostul dacă nu-i vorba de noi. Când e vorba de alții, întotdeauna avem câte o predică bună, lasă frate, Dumnezeu știe, te încrezi în El. Și de multe ori le spun altora, dacă ai nevoie de un sfat bun, așează un scaun gol în fața ta, imaginează-ți că a venit fratele Iuga, se așează pe scaun și își cere un sfat exact la problema prin care treci tu. Sfătuiește-l pe fratele Iuga cum știi mai bine și ia notițe. Și apoi că fratele Iuga a plecat, păstrează notițele, citește-le și aplică-le. Când e vorba de alții, întotdeauna știm ce are rost și ce nu are rost. Când e vorba de noi, e bine că știe bunul Dumnezeu. Lui să-i dăm slavă și în El să ne încredem. Amin.